kuin bucatini, linguini, tagliatelle ja spagetti. Myös 23 minsaa pitää nauttia oikean mittaisena ja purutuntumaltaan al dentenä. Mielellään sellaisen punaruutuisen pöytäliinan päältä jonkun muun mamman valmistamana. Kasalingoina Heikele ja Koskelo.
Tämä on suorastaan lentävä spagettihirviö, jos niikseen tulee, mutta toden totta, juuri oikean kokoinen sellainen. Lisäksi olemme luoneet maailman, jossa tänään puhutaan hybridioperaatiosta, hybridisodankäynnistä sekä hybridivaikuttamisesta, mitä tulee Valko-Venäjän ja Puolan rajaan.
Sitä ennen kuitenkin muistutuksen tapainen, nimittäin lauantaina on vuorossaan kolmas Patreon-spesiaali, eli jakso, joka tehdään ainoastaan heille, jotka ovat liittyneet Patreon-seurakuntaan mukaan.
Patreon on only fans, eli vain faneille, jotka lahjoittavat meille kuukausilahjoituksena.
Ja tajuamme ironian siinä, että tarjoamme Patreonissa maksullisena sisältönä jakso, joka käsittelee only fansia, joka myös tarjoaa maksullista sisältöä.
Ei kai siellä tehdä tota asiaa sentään.
No joo, se siitä on meidän pitää keskustella. Muodossa. Sun pitää opettaa mulle, että miten siellä toimitaan siellä.
Mä voin kertoa sille, otat käsirasvapurkin käteen ja...
Onko sulla yleensä kamera näin päin vai miten päin se?
Mä puhun lähinnä siitä, että käytät sitä tuotetta.
Niin kuluttajakokemus. Niin. Sulla on sekin halus. Hyvä. Mutta sitten tulee todennäköisesti kohtuullisen hauska jakso, joten nähdään Patreonin puolella.
Niin. Toisin kuin tämä jakso, joka ei lainkaan ole hauska. Meillä on tiivistä asiaa, mutta sitä ennen pieni kevennys.
Nimittäin Elon Muskillahan on tämä oma avaruusohjelmansa. Hän on ollut siinä hirveän hyvä. Hän on pystynyt hoitaa tyypit avaruuteen paremmin kuin Yhdysvaltojen valtio. NASA ostaa häneltä kyytiä.
Osa meistä paljon... odottaa, että koska hän itse lähtee avaruuteen, never to come back.
Valloittamaan Marsi, joo. Mm-hmm. Nyt on paljastunut sellainen ikävä kiusallinen yksityiskohta tästä kapselista, jolla nämä astronautit palaavat maan päälle.
Okei.
Okay. Se matka sieltä asemalta takaisin maan päälle kestää 20 tuntia. Ja nyt jos olet pitkän matkan lennon joskus tehnyt, niin yleensä siinä jossain kohtaa saattaa tulla tarve vähän jollain tavalla tyhjentyä.
Ennen kaikkea, jos ilmakehä sattuu olemaan tosi ryppyneen juuri sinä päivänä, niin sehän voi ravistaa heikommaltakin, niin pelkästään jo ihan molemmista päistä ikään kuin nestemäisenä asioita.
Ja vaikka sä et mitään joisi ennen kuin sä lähet siihen, niin eiköhän sieltä se kusihätä jossain 16 tunnin kohdalla tule. Okay. Nyt ongelma on se, että siinä moduulissa ei saa käyttää vessaa. On huomattu, että se ei toimi, se aiheuttaa jonkin sortin turvallisuusriskin.
Anna arvaa, mistä johtuu tähän niin kuin nopeasti väliin. Se ei ole sukupuolineutraali vessa. Johtuuko se siitä?
Ja siellä ei ole eroteltu sukupuolia.
Niin.
Siellä ei ole niin kuin muun sukupuoliset ja ne muut niin kuin kaksi erineessä.
Tästä syystä niitä ei voi käyttää.
Siellä on jokin sortin virtsankarkailuongelma, nimittäin siinä vessassa. Eli kun siellä tullaan rymistelle alas, niin sieltä lähtee sitten mahdollisesti turvallisuutta vaarantavalla tavalla kusi nousee hattuun. Niin tiedätkö, mikä tähän on ratkaisu?
No.
Vaipat.
Vaipat.
Eli ihmiskunnan suuret sankarit palatessaan avaruustehtävältä.
Joo.
Äärirajoiltaansa, niin pukevat vaipat kiltesti päälle.
No niin, nyt mua alkoi kiinnostaa.
Ja sitten saa
täällä on joku Max Mosleyn fantasia myös aikana, jos muistat tätä.
Only fans, Patreon, lauantaina. Mutta se siitä, mennään siihen vakavampaan aiheeseen. Mä ihan ensinnäkin niinku totesin, että...
Hei, kun tää on niin herkullinen, sä nyt heität tähän näin, siis pitää vähän vielä pyöritellä tätä kapsulia, joka putoaa.
By all means.
Siis, että ilmeisesti se on tarkoitettu jollekin muille kuin organisille elämänmuodoille se kapsuli näin niinku suunnitteluvaiheessa.
Ei, kun siinä on rakennettu vessa.
Koska ihmisethän on...
Se on väärin suunniteltu.
Okei, koska niitä olisi kannattanut ottaa siis sellainen kuivakäymälä. Sehän ei hölskytä niin paljon asioita, se imasee sen suoraan ja
niin toisesta päästä
tulee multaa.
Sä ajattelit, että insinöörit ei ole miettinyt sitä, että avaruudessa se on vähän eri hommaa. Ne on tehnyt sinne tavallisen bajamajan.
Niin, tai vesivessan tai jonkun muun.
Ehkä siellä
on septitankki. Sitä varten.
Tulee sit leijuen vastaan sen.
Entä siis, mä mietin ihan tuollaista, kylmä viileesti vaan, että otetaan se riski, että totta kai, jos sä vedät yhtäkkiä ilmalukon kautta tarpeiston ulos,
joo, varsinkin niin siinä kohtaa, kun ollaan ilmakehässä ja lämpötila on tuhansia asteita tai jotain.
Ei tuhansia, no okei, voi se olla se kitkan takia tuhansia asteita, mutta sitten loppujen lopuksi, kun se varpusparvi lentää siellä, ymmärrätkö niin vapaassa pudotuksessa, niin jossain vaiheessa se alkaa olla aika viileitä.
No joo, siinä on ongelma, että jos avaruudessa avaat sen, niin siellä on tosi kylmä ulkona ja sitten siellä on se tyhjiä.
Niin on,
tai imasensut mukana.
Mä en tiedä, ootko sä kuullut, mutta ilmakehässäkin on aika kylmä.
Kyllä, mutta jos sä oot avaruudessa, niin se varpusparvi ei ole ainoa asia, mikä sinkoutuu ulkoavaruuteen.
Niin.
Sitten taas kun sä tuut ilmakehään, niin todennäköisesti se kitka todellakin tekee siitä moduulista aika kuumaa, mikä sieltä tulee alas, vaikka ulkopuolella olisikin pakkasta. Mutta joka tapauksessa sekä ei ole järkevää yrittää niin sanotusti kusta laidan yli.
Ei joo.
Eli kyllä se on housuun pissaamisen paikka, ja jos sattuu olemaan semmoinen, tiedätkö, sellainen ikävämpi tilanne, että on vähän niin patta kurralla. Ei ole niin kuin asidofiilusta ollut aamupalaksi enää viimeisenä aamuna.
Siitä katoaa seksikkyys aika nopeasti siitä
lentämisestä. Se on sitä ihteä sitten. Että
joo.
Se, olisiko tämä nyt käsitelty?
En mä tiedä, mä haluaisin jäädä tähän vielä vähäksi. Tämä on niin aika makea aihe sinänsä. Mutta siis tämä on ilmeisesti nyt vaan Maskin tuotteissa tämä ongelma, että kilpailevat yhtiöt, niin heillä on vessa ihan kondiksessa.
Mä luulen, että joo, venäläiset osaa tämänkin homman hoitaa paremmin.
Pitää ehkä
sitten toi korjata, mutta jotenkin vähän ikävä kuulostaa.
Pitää katsella sitten tarkkaan, mistä ostaa Momondosta itselleen ensimmäisen avaruusmatkan. Okei, no jos sä nyt välttämättä haluat alkaa jäykistelemään, niin hyvä on, mennään sitten.
Ei meidän tarvii.
Niin.
Voidaan me puhua sitä muusta.
Mä ajattelin, että oltaisiin kellakin rentoja.
Rentoja, joo.
Niin. On niin kuin rento olla cool.
Easy cool.
Niin.
Hyvä kontenttia syntyy mun itsestä, kun on tukka hyvin.
Todella. Kello näkyy, niin kuin sulla näkyy. Okei. Ei mulla ole mikään kiire.
Ei mullakaan.
Joo. Mikä kello sulla muuten on?
Aha, tää on tämmönen vähän vanha.
Joo.
Mutta pysyy ajassa edellä.
Kato vaan joo. Oletko huoltanut sitä tai?
Joo. Kyllä se on pakko välillä viedä huoltoa.
Toimiko se myös, jos se pudottaa ilmakehään? Niin.
Kyllä se varmaan.
Joo, okei.
Okay. Mä tein kummalla se on kiusallisempaa. Se aktiivisella osapuolella, joka sitä aikaa yrittää tuhlata dominoimalla
ilmakehää. Kumpi se sun mielestä on?
vai se, joka on kyydissä? Joo.
Niin. Hyvin keloi kaikki.
Joo. Aika tikittää tässä.
No ei, mikä kirja on?
Tässä.
Voidaan nyt olla tässä 23 minuuttia loppuun. Ja
tämä on niin kuin amerikkalaiset sanoo, pissing contest.
On vai? En mä koe tätä niin. Mä vaan koen, että mun mielestä on hauska tuhlata meidän kaikkien yhteistä.
On se vähän pissing contest, että tuhlataan tätä aikaa tälle. Ja jos mietitään tätä edellistä aihetta, niin se on ehkä niin kuin siihenkin.
Kyllä.
Siinäkin mainittiin toi
shitting contest.
Viesto. Ikään kuin otsa asti täynnä. No niin, mennään aiheeseen.
Hyvä on.
Nimittäin on sitten ollut vähän erikoista toi touhu tuolla Valko-Venäjän ja Puolan rajalla.
Mm.
Se on vähän huolestuttavaakin.
Niin. Aiemmin Latvian kanssa oli vähän vastaavanlaista ja nyt sitten Puolan rajalla on ollut viime viikot. Ja kuvamateriaali, mitä sieltä näkyy, niin kyllä niin kuin ensinnäkin A käy sääliksi ehdottomasti näitä ihmissieluja, jotka on lennätetty jostain helvetin eri puolit Lähi-Itää ja Keski-Afrikkaa.
Niin sanotaan nyt selvästi, että he ovat uhreja, heitä on huijattu sinne.
Kyllä. Ja
tilanne on se, että sinne on saatu jopa perheitä, pieniä lapsia, jotka on kyynisesti ajettu sinne raja-alueelle.
Mm.
Jos he yrittää poistua sieltä, niin valko-venäläiset sotilaat estää, että ette lähde mihinkään.
Joo.
Heitä pidetään käytännössä vankeina siellä rajan tuntumassa ilman vapaata mahdollisuutta poistua.
He ovat ihmiskilpiä, joilla yritetään tehdä tällainen niin kuin vanha falankikikka, eli murtautua läpi.
Nyt meillä on tämä Minskin gangsteri, joka yrittää tällä edistää omia tavoitteitaan, ja sitten me ollaan niin kuin Euroopassa, tai niin kuin Euroopan kokoinen ongelma, kun on kyse EU:n ulkorajasta. Me ollaan silleen, niin kuin, että pitäisikö meidän nyt olla humanisteja ja avata kaikki ovet, vai pitäisikö meidän todeta, että tämä on niin kuin hybridisodankäyntiä, joka pyrkii aika pitkälti horjuttamaan Eurooppaa.
Niin ja sitten mikä on se käsi, joka lopulta tätä Minskin gangsteria ohjailee ikään kuin, kenellä se on handussa, mitä luulet?
Capo di tutti capi.
Joo.
Se saattaa olla itse herra Putin, koska samaa taktiikkaahan käytettiin silloin Raja-Joosepissa muutama vuosi sitten, eli siellä paukkupakkasilla Lapissa niin tuli yllättäen bangladeshilaisia pyörillä yli rajan.
Sitä mä mietin, että onko tämä innovaatio lähtenyt nyt sitten sellaisesta ajatuksesta, kun sä tiedät, silloin kun Romania ja Bulgaria liittyivät EU-hun, niin meillähän alkoi ilmestyä katukuvaan näitä ihmisiä, joita lennätettiin niin ikään sieltä Bulgariasta lennolla tänne vähän niin kuin keikkahommiin ja sitten ei muuta kuin pötkölleen kadulle ja pahvikuppi siihen ja ne keräs aika paljon siihen alkuun. Niin se käsittääkseni toimii aika niin kuin hyvin se bisnes, koska ihmiset oikeasti sääli niitä, siellä oli pieniä lapsia sylissä, eikö niin, ja kaikkea tätä näin. Niin onko tämä nyt vaan sitten näiden kahden mainitun herran tai sen operaation niin kuin näkemä mahdollisuus, että hei, meidän pitää skaalaa tätä bisnestä silleen, että me tuodaan niin kuin yhtäkkiä niin kuin armeija näitä tyyppejä.
Ihan varmasti. Mä en usko, että he on ottanut siitä välttämättä mallia.
Niin.
Sitä nyt on nähty kyllä jo pitkään tuolla Euroopan kaupungeissa, mutta kyllä mä näkisin, että he on niin kuin aistunut, että on sellainen paikka, sellainen pehmeä kohta, mikä tässä eurooppalaisessa arvoyhteisössä on se, että ne kansainväliset sopimukset, jotka luotiin aivan erilaista tarkoitusta varten, on tulkittu meidän itsemme toimesta nyt sekä äärimmäisen sitoviksi että niin kuin kaiken kattaviksi. Eli on nähty se mahdollisuus, että jos halutaan horjuttaa eurooppalaista tasapainoa, kun ihmiset ei välttämättä haluaisi tänne hirveätä määrää tulijoita, jotka rysäyttää uudestaan niin kuin 2015, niin käytännössä voidaan junailla homma sillä tavalla, että saatetaan ikään kuin Eurooppa keskenään riiteleväksi sekasotkuksi tuomalla vain ihmisiä raja yli. Sehän on aika silleen fiksusti ajateltu.
Ja sitten kuitenkin aika verrattain pieni määrä ihmisiä, niin kuin tässäkin tilanteessa, että kysymys ei ole missään nimessä siitä, että sieltä olisi tulossa nyt 10 000 ihmistä kerralla tai 100 000.
No ehkä just 10 000 saattaa ollakin siellä.
Onko se niin paljon kuitenkin?
No Valko-Venäjällä jo ilmeisesti yhteensä, mutta siellä Puolan rajalla sitten joitakin tuhansia.
Just niin, joo.
Mutta tuossa juuri kattelin jotain lausuntoja, niin kun tätä argumenttia on käytetty aika paljon. Et sanottu, että mikä sitä Puolaa vaivaa, että ottaisiin nyt vain ne, että kyllä se nyt voi muutama tuhat ottaa.
Niin.
Mutta kun ilmeisesti, kun katsoo sitä operaatiota, niin siinä ei oikeastaan ole niin kuin takarajaa siinä hommassa. Eli sieltä tulee Istanbulista ja Bagdadista niitä lentoja kymmeniä viikossa. Useita päivässä saattaa tulla Bagdadin suunnalta esimerkiksi. Niin ei ole sellaista rajaa, etteikö jos halutaan, niin voida tuoda merkittävästi enemmänkin ihmisiä Valko-Venäjällä. Ja se tilanne on sellainen, että kun ne maksaa siitä matkasta, ne ihmiset, jotka siihen kusetetaan, niin se on itse asiassa Valko-Venäjälle niin kuin voittoa tuottava bisnes.
Kyllä.
He saavat muutama tonni siitä, kun sinne tulee ihmisiä, jotka tulee sitten kiusaamaan puolalaisia.
Niin, ja kenties, en tiedä mitään tilastoja tästä, mutta nyt se porukka, joka on tullut tähän mennessä Eurooppaan Lähi-idästä ja ennen kaikkea sellaisilta alueilta, missä Amerikka on käynyt häärimässä ensin vähän tekemässä demokratiaa ihmisten päihin ja sen jälkeen on tultu sitten pakolaisina uuden elämän toivossa, niin todennäköisesti voisin kuvitella, että nämä tarinat, jotka levii näillä alueilla, on se, että hei, sen ja sen sukulainen pääsi siihen kaupunkiin ja nyt se on hommissa ja se lähettää, kato, perheelleen rahaa tänne Irakiin. Ja
näin se varmasti on, ja sitten sieltä tulee paljon nuoria miehiä ja jostain syystä Yleisradio käytti Valko-Venäjän propagandakanavan matskua omassa uutisoinnissaan, mikä oli poikkeuksellista. Joo.
Siis mitä?
Siellä näkyy siis Ylen uutislähetyksessä, että se oli Valko-Venäjän televisiosta otettu. Ja Valko-Venäjälle tämä poliittinen operaatio, niin he tietenkin kuvaavat sitten niitä lapsia, kun siellä on myös lapsia, mutta he keskittyvät siihen näkökulmaan. Niin se on hyvin erikoista mun mielestä, että Yleisradio käyttää sellaista materiaalia, siihen pitäisi lähtökohtaisesti suhtautua kuin propaganda. Mutta ei keskustella siitä vaan.
Joo, mutta minä Helsingin Sanomat teki tuota samaa, koska Helsingin Sanomien kuvissa eilisessä lehdessä niin oli näitä niin ikää lapsia siellä jakamassa jotain, syömässä jotain haalarit.
Yle oli ilmeisesti sensuroinut sellaisen kohdan, kun siellä oli yksi kaveri, joka yritti kaataa raja-aitaa Lapion kanssa. Ja sitten sitä sumutettiin puolalaisten rajavartijoiden toimesta, ja se oli aggressiivisesti, niin kuin teki uhkaavia liikkeitä rajavartijoita kohtaan, ja oli muutenkin jotenkin ruumiin kieleltään vähän sellainen, että ei ole niin kuin ikään kuin eka kerta asia.
Joo.
Niin Yle oli leikannut sitä ilmeisesti, näin ainakin väitettiin, en nyt tätä oli itse tarkastanut, mutta ikään kuin olisi poistanut ne aggressiokohdat, jotta se vaikuttaisi enemmän sellaiselta epätoivoisten ihmisten spontaanilta pyrkimykseltä. Ja nyt olennainen pointti, EU Observer lehdessä tämä Pavel Latuška, joka on siis Valko-Venäjän entinen kulttuuriministeri, kertoi tuossa, että Afganistanista ja Irakista on valittu käsipelillä sotaveteraaneja, jotka on lennätetty Valko-Venäjälle heinäkuusta alkaen. Siellä heidät on koulutettu Opsan kylän lähistöllä ja heistä on luotu tämmöinen ikään kuin spesiaaliyksikkö, jotka voivat toimia ikään kuin pakolaisina. Ja käytännössä ne on siellä provokaattoreita, agitaattoreita, jonkin sortin Valko-Venäjän agentteja.
Joo.
Niin tällaisia hahmoja sit käytetään rajalla siihen, että saisi rikottua se raja, jotta se suuri massa pääsisi sisään. Ja nyt tällaista matskua sitten niin kuin jotenkin, tätä ei niin kuin tavallaan pystytä tunnustamaan. Meillä on tämmöinen niin kuin dualistinen ajattelu, missä ei pystytä samaan aikaan hahmottamaan, että se on sekä humanitaarinen kriisi niille ihmisille, jotka sinne on huijattu, että hybridioperaatio, jonka ainoa tarkoitus on horjuttaa Eurooppaa. Ja käytännössä, jos me avataan rajat, niin silloin me tehdään tyhjäksi koko turvapaikkasopimuksen idea. Jos me sanotaan, että tätä voi tällä tavalla hyväksi käyttää, niin se olisi niin kuin se tapa, millä se tuhotaan se koko sopimus.
Just.
Se ei ole kauhean niin kuin fiksua pidemmän päälle ajatella, että nyt vaan avataan raja.
Ja aika ironista, että jos tosiaan on näin, että siellä on koulutettuja entisiä sotilaita, jotka tulee sitten perusadun verkkareissa sieltä ja toppatakissa niin muovikasseineen, niin heillä on kuitenkin siinä edessään ja ympärillä nämä, siis no vastaava asia sanottu monta kertaa tässä ohjelmassa, mutta sanon silti, että tämä lähi-itämallinen tyyli, missä terroristijärjestö soluttautuu vaikka lasten sairaalan kellariin, tekee sinne päämajansa, jos haluat iskeä siihen päämajaan, niin sitten ensin pitää ampua lastensairaala taivaan tuuliin.
Hamas-taktiikka. Myös jos ajatellaan, että otetaan toinen antiikin vertaus, Troijan hevonen.
Niin.
Tässä kohtaa Troijan hevonen olisi ne perheet, jotka sitä apua oikeasti tarvii.
Joo.
Ja sitten se tavallaan se koukku on nyt nämä erikoiskoulutetut jätkät, jotka siellä tulee kyllä mukana, ja heillä on sitten jatkotehtäväkin tiedossa tietenkin.
Niin.
Ja muutenkin tämä koko asetelma on sellainen, että ihan kuin Lukashenkalla ei olisi vastuuta omista roistomaisista teoistaan. Että tämä on vähän sellainen tilanne, kun että tiedätkö, koulun pihalla joku kovis tulee sanomaan sulle, että sä annat mulle sun viikkorahat, tai mä heitän ton pienen ekaluokkalaisen lätäkköön.
Eihän anna.
Sitten se heittää sen lätäkköön. Niin millä tavalla se niin kuin oikea teko siinä tilanteessa oli se, että sä kaivat lompakossa ja sanoit, että mä tuon ensi viikolla kaikki, mä tuon lisää. Eihän siis tolla tavalla se kiusaaminen ei lopu, ja se moraalinen vastuu on sillä kiusaajalla. Niin tässä on nyt täsmälleen niin kuin sama asetelma, mutta mua vaivaa se tapa, millä Länsi-Euroopassa ihmiset pitää itsensä moraalisesti niin korkea-arvoisempina ihmisinä, että niillä on varaa suhtautua alentuvasti muuhun maailmaan ja pitää heitä syyn takeettomina omaan huonouteensa.
No tähän perustuu koko woukismi pähkinänkuoressaan siinä mielessä, että
se on rasismia, joka kohdistuu jopa Valko-Venäjään.
Koska muuveriset ihmiset eivät pysty itse huolehtimaan itsestään. He ovat kuin pieniä vauvoja, heitä pitää paapua ja heille pitää tehdä eri säännöt, koska valkoinen patriarkaatti heitä hallitsee.
Tämä ilmeisesti koskee myös slaaveja.
Kyllä. Mutta hei, otetaanpa tähän ihan pienenä jäniskevennyksenä aiheeseen liittyen Pekka Haaviston kommentti. Ministerismies Ylellä puhui näin, että Suomi ei sulkisi rajaa Puolan tapaan ihmisvyöryn edessä.
Nähän tosiaan lausui ja sitten täytyy lisätä se, että hän sanoi, että Suomen laki mahdollistaisi rajan sulkemisen. Hän on taitava poliitikko, niin hän pelaa vähän kaksilla korteilla. Mitä mun mielestä tuossa sanotaan on se, että joo, meillä olisi siihen mahdollisuus, mutta heidän tahtotilansa on se, että näin ei tehtäisi. Vai normaali turvapaikkaprosessi tällaisessa operaatiossa?
Miten itse näet tämän tilanteen? Siis et, ihan jos ajatellaan, että
mä selitin tuon kouluesimerkin, niin musta se on just toi niin. Valitettavasti. Ja jos niin kuin verta on käsissä, siellä siis tulee kuolemaan ihmisiä, siellä on jo menehtyneitä, niin on ilmiselvää, että kuka sen syyllisyyden kantaa. Itse asiassa meidän pitäisi jo miettiä niin kuin kollektiivisesti eurooppalaisena arvoyhteisönä, että miten me rangaistaan tätä roistoa nimeltä Lukashenka. Hän on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan, niin. Ja hänen tulee maksaa niistä. Tämä ei voi mennä näin.
Helsingin Sanomissa kerrottiin, että pakotteita lisätään ja tehdään tätä näin. Samaa, mitä ollaan tähänkin mennessä tehty, joka toimii näköjään helvetin hyvin. Kuinka kauan Venäjällä on esimerkiksi ollut nämä pakotteet, nämä talouspakotteet? Voi jumalauta.
Näetkö, kun Lavrov väläytti, että kun EUhan teki Turkin kanssa. Erdogan sai kiristetty itsellensä. He on rakentanut sinne muun muassa Itä-Turkkiin kokonaisen rajamuurin, jossa on 40 vahtipostia ja muuta. Mutta EU on siis maksanut siitä huvista miljardeja, eli Erdogan toimii ikään kuin ensimmäisenä esteenä, kun kaikki haluaa Eurooppaan. Niin Lavrov väläytti.
Franchisannut ikään kuin nämä.
Niin Lavrov väläytti, että jos te maksasitte Lukashenkalle, niin ehkä hänkin vähän niin kuin ymmärtäisi yskän. Eli tämä niin kuin kiristysoperaatio, yritetään pumpata rahaa talouteen, joka ei pysy jaloillaan ilman, että sille annetaan niin kuin ulkopuolista fyky.
Niin, ja sitten me saadaan kokea hyvä omatuntoa siitä, että nyt niillä on kaikki hyvin niillä ihmisillä.
Mutta kiristyksen ei myöskään pidä, tiedätkö, alistua, ei vaan pidä. Ja sitten mä mietin sitä, että kun tässä todennäköisesti on niin kuin tällainen yhteistyö käynnissä Kremlin ja Minskin välillä,
niin
onhan tämä riski olemassa, että tällainen paine kohdistettaisiin esimerkiksi Suomen rajaa. Ja jos meidän lainsäädäntö on jollain tavalla puutteellista, niin kuin on, mä voin kohta lukea millä tavalla, tai jos meidän poliittinen tahtotila on jollain tavalla niin hukassa, että ikään kuin me Jeesusmaisesti kannetaan myös muiden syntien taakkaa harteillamme jo siinä kohtaa, kun on ilmiselvää, että toiset yrittää satuttaa meitä. Jos mikään niin. kuin käännetään monta kertaa molemmat posket ja pyydetään lisää, niin se on aidosti niin kuin mun mielestä kansallisen turvallisuuden näkökulmasta niin kuin tilanne, mihin pitäisi ehkä saada jotain muutoksia.
Kyllä. Ja ylipäällikkömme Sauli Niinistö kiirehti silloin kertomaan, että hän ei ulkoministerin kanssa nyt ihan samoilla linjoilla, että ei pistettäisi, niin kuin hän itse sanoi, että emme välttämättä osaa olla, kuten mustanaamio, kova koville.
Olemme menettäneet kyvyn olla kova kovaa vastaan, hän tosiaan lausui. Ja mainitsi myös, että se on hyvä tietenkin, että ei olla enää niin kovia. Nyt se ongelma on vaan, että meillä on naapurissa aika karkeita tapauksia, niin. jotka pelaavat erilaisella moraalilla.
Joo.
Mä nostan tämän vielä esiin. Generaalimajuri EVP Pekka Toveri twiittaili tuolla verkkouutiset tästä uutisoi, että ei tähän tapahtumaan tule suhtautua pakolaistilanteena. Hän on siis entinen puolustusvoimien tiedustelupäällikkö.
Joo.
Tällaisen tilanteeseen tulisi suhtautua meitä vastaan suuntautuvana sodankäyntinä, ei vähän haastavampana pakolaistilanteena. Vastapuoli tuntee Suomen lait tarkasti ja jos laki ei anna viranomaisille toimivaltuuksia, sitä valmistaudutaan hyödyntämään. Ja hän tässä toteaa, että Suomessa kun kaikki viranomaiset on niin pieniä, että virassa olevilla ei pystytä mitään pakolaisaaltoa torjumaan, niin pitäisi saada sellainen laki, joka mahdollistaa puolustusvoimien virka-avun rajaviranomaisille. Ajattele, se ei tällä hetkellä ilmeisesti ole mahdollista.
Niin.
Tota raja on tuossa 1000 kilometriä.
Mä tähän sivuun liittyen. Mä olin aina ylpeä huoltovarmuuskeskus nimisestä infrasta, mikä meillä on. Et onneksi meillä Suomessa on tämmöinen huoltovarmuuskeskus. Et se hoitaa sitten, kun meillä tulee tiukka tilanne, tulee tulivuorenpurkaus, joka peittää taivaan vuodeksi, niin kun mikä ei kasva, niin meillä on huoltovarmuuskeskus, josta kaikki saamme ruokaa. Voi vittu, nämä maskikaupat 1,5 vuotta takaperin. Niin se, mä olin heittänyt kaiken toivon ikkunasta ulos.
No, mutta se on totta. Viranomaisilla oli niinku housut kintuissa.
Ei ja
se on, tässä on niinku luottamus mennyt niinku suuntaan jos toiseenkin.
Joo.
Niin nyt kun sanotaan vielä, että meillä on sellainen tilanne, että meillä on kourallinen rajavartijoita, jo varmaan resursseja on leikattu vuosi toisensa jälkeen, että siellä ei enää, tiedätkö, ei ole puhuta mittavasta joukosta. Niin jos heillä ei ole lupaa pyytää puolustusvoimia apuun, silloin jos tällainen tilanne junaillaan, niin käytännössä sehän on niin kuin antautus etukäteen ampumatta laukaustakaan.
Mutta tässäkin Niinistö, joka nyt kuitenkin johtaa Suomen ulkopolitiikkaa, mitä tulee muuhun kuin EU-hun, ja sen lisäksi käsittääkseni on edelleenkin armeijan ylipäällikkö, niin eiköhän nyt sitten Sauli tietyllä sormuksella, eiks niin, kova vasten ja sitten rautaan rajalle.
Sitten tarvitaan kuule poikkeustilan julistaminen, mikä ei sekään ihan pikkujuttu. Ja sen jälkeen ehkä voi tapahtua näitä muuveja, mutta olisi tosi kiva, jos tähänkin oltaisiin valmistauduttu. Eikä oltaisi ihan sinisilmäisiä ystävät.
Niin.
Ja vaikka siinä vähän itse asiassa ollaankin tässä.
Niinkö?
Siniset silmät.
Siniset silmät.
No, vau. Harmaat nekin itse asiassa. Kuningas on kuollut. Kaavallekään kuningas.